για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ.
Walter Pater, «Η Αναγέννηση». Μελέτες για την τέχνη και την ποίηση. Μετάφραση Άρης Μπερλής. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Δύο παλαιές γαλλικές ιστορίες. Ο Ουκασέν ήταν στη φυλακή, καθώς ακούσατε, και η Νικολέτ παρέμενε έγκλειστη στο δωμάτιό της. Ήταν καλοκαίρι, μήνας Μάιος, όταν οι μέρες είναι ζεστές και μεγάλες και λαμπερές και οι νύχτες ήσυχες και γαλήνιες. Μια νύχτα η Νικολέτ, ξαπλωμένη στο κρεβάτι της, είδε το φεγγάρι να λάμπει μέσα από το μικρό παράθυρο και άκουσε το αηδόνι να τραγουδά στον κήπο. Και στο νου της ήρθε ο Ουκασέν, που τον αγαπούσε τόσο πολύ. Σκέφτηκε τον κόμι Ταγκαρέν του Μποκέρ, που τη μισούσε θανάσιμα και για να απαλλαγεί από αυτήν θα μπορούσε κάλλιστα ανά πάσα στιγμή να διατάξει να την κάψουν ή να την πνίξουν. Είδε ότι η γριά που της κρατούσε συντροφιά κοιμόταν. Σηκώθηκε και έβαλε το καλύτερο φόρεμα που είχε. Πήρε τις κουβέρτες και τις πετσέτες και τις έδεσε τη μία με την άλλη, φτιάχνοντας ένα σκοινί όσο μακρύ γινόταν. Ύστερα έδεσε το ένα του άκρο στο κάγκελο του παράθυρου, γλίστρησε μαλακά στον κήπο και τον διέσχισε για να πάρει το δρόμο για την πόλη. Τα μαλλιά της ήταν ξανθά με μικρές μπούκλες. Τα χαμογελαστά μάτια της πρασινογάλαζα. Το πρόσωπό της καθαρό και αγλαό. Τα χυλάκια κατακόκκινα, τα δόντια μικρά και κάτασπρα. Και οι μαργαρίτες που πατούσε καθώς περπατούσε, κρατώντας τη φούστα της ψηλά μπρος και πίσω, φαίνονταν σκούρες μπροστά στα πόδια της. Τόσο ήταν λευκή. Έφτασε στην καγκελόπορτα και την άνοιξε και άρχισε να βαδίζει στους δρόμους του Μποκέρ από τη σκοτεινή πλευρά για να μην είναι στο φως του φεγγαριού που έλαμπε ήσυχα στον ουρανό. Περπατούσε όσο πιο γρήγορα μπορούσε, όσο του έφτασε στον πύργο όπου ήταν ο Ουκασέν. Ο πύργος είχε κολόνες εδώ και εκεί. Κόλλησε σε μια κολόνα, τυλίχτηκε σφιχτά με την κάπα της και έβαλε το πρόσωπό της σε μια χαραμάδα του πύργου που ήταν παλιός και μισοερυπωμένος και άκουσε τον Ουκασέν να κλαίει πικρά. Και αφού άκουσε για λίγο, άρχισε να μιλάει. Αυτό το απόσπασμα ανήκει στο μυθιστόρημα του 13ου αιώνα «Ο Κασέν και Νικολέτ» και περιγράφει την απόδραση της Νικολέτ από τον πύργο, το δωμάτιο όπου την κρατούσαν κλεισμένη για να μην σμίξει με το φίλο της. Σχολιάζει ο Πέιτερ. Σκορπισμένα παντού σε αυτή την ελαφρά ύλη που είναι ο βασικός κορμός του βιβλίου και διαρθίζεται συνεχώς με χιούμορ που συχνά γίνεται παροδία, υπάρχουν κομμάτια μιας διαφορετικής ποιότητας, μικρές πινελιές κάποιου σφοδρότερου συναισθήματος, σαν να προέρχονται από το βαθύ και ενεργητικό πνεύμα της προβυγγιανής ποίησης στο οποίο αποδώσαμε την έμπνευση του βιβλίου. Ας μου επιτραπεί να συλλέξω αυτά τα κομμάτια βαθύτερου χρώματος, αυτές τις εκφράσεις της ιδεώδους έντασης του έρωτα, το μοτίβο το οποίο συνδέει τα κομμάτια της μικρής σύνθεσης. Ο Δάντης, το τέλειο άνθος του ιδεώδους έρωτα, έχει καταγράψει στη Βίτα Νουόβα πως η τυραννία εκείνου του κυρίου με τη φοβερή μορφή έγινε στην ουσία σωματική. τυφλώνοντας τις αισθήσεις του και αναστέλλοντας τις δυνάμεις του. Ως προς αυτό, ο Δάντης δεν είναι παρά η κεντρική έκφραση και ο τύπος των εμπειριών που ήταν αρκετά γνωστές στους μοιημένους σε εκείνη την περιπαθή εποχή. Ο Οκασέν αντιπροσωπεύει αυτή την ιδεώδη ένταση του πάθους. Αδύναμος, ψηλός, αυρός, «Dancelon», καθώς τον αποκαλούν οι τραγουδιστές, με τα κατσαρά ξανθά μαλλιά του, τα γαλανά μάτια του, ο Οκασέν που λιώνει από έρωτα, καθώς ο Δάντης που γυρίζει με το άλογο στο δάσος όλη μέρα ψάχνοντας την Νικολέτ, ενώ τα αγκάθια σχίζουν τη σάρκα του και αφήνει πίσω του σημάδια από αίμα, που κλαίει το δίλι επειδή δεν τη βρήκε, που είναι άρρωστος από έρωτα και παραμελεί τα υποτικά του καθήκοντα, όταν πείθεται να τεθεί επικεφαλής του λαού, ώστε βλέποντας τον μπροστά να πολεμήσουν με περισσότερο θάρρος, τότε ένα τραγούδι αφηγείται πως η γλυκιά σοβαρή μορφή προχωράει στη μάχη ζωσμένη με μια υπέροχη πανοπλία. Είναι η πραγματική εικόνα του προβυγγιανού θεού του έρωτα, που δεν είναι πια παιδί, αλλά ένας στοχαστικός νέος, όπως τον συνάντησε ο Πιέρ Βιντάλ, καβάλας άσπρο άλογο, ωραίος σαν το πρωινό, η φορεσιά του κεντυμένη με λουλούδια. Περνάει τις πύλες και προχωρεί στην ανοιχτή πεδιάδα, αλλά καθώς πηγαίνει, το μαράζι του έρωτα τον κυριεύει. Το χαλινάρι πέφτει από τα χέρια του και σαν τον υπνοβάτη, χωρίς να το αντιληφθεί, βρίσκεται ανάμεσα στους εχθρούς του και τους ακούει να συζητούν ποιος θα ήταν ο πιο πρόσφορος τρόπος να τον σκοτώσουν. Ένα από τα ισχυρότερα χαρακτηριστικά εκείνης της έκρηξης της λογικής και της φαντασίας και της διεκδίκησης της ελευθερίας της καρδιάς που συνέβη στο Μεσαίωνα και την οποία έχω ορίσει ως μεσαιωνική αναγέννηση είναι ο αντινομισμός της, το πνεύμα της εξέγερσης ενάντια στις ηθικές και θρησκευτικές ιδέες της εποχής. Με την αναζήτηση των ειδονών των αισθήσεων, με την απόλαυση της ομορφιάς, με τη λατρεία του σώματος, οι άνθρωποι διάβηκαν τα όρια του χριστιανικού ιδεώδους και ο έρωτας έγινε ξανά μια παράξενη ειδωλολατρεία, μια παράξενη ανταγωνιστική θρησκεία. Ήταν η επιστροφή της αρχαίας Αφροδίτης, που δεν είχε πεθάνει, είχε κρυφτεί μόνο για κάποιο διάστημα στα σπήλαια του Βένουνσμπεργκ. Ήταν οι παλιοί παγανιστικοί θεοί που γύριζαν ακόμη στη γη με κάθε είδους μεταμφίεση. Και το στοιχείο αυτό του Μεσαίωνα, που έχει παραβλεφθεί από τους συγγραφείς εκείνους που θεωρούν το Μεσαίωνα κατεξοχήν εποχή της πίστεως, αυτό το επαναστατικό και αντινομιστικό στοιχείο, η αναγνώριση του οποίου έχει κάνει τόσο αποκαλυπτική και ενδιαφέρουσα τη σκιαγράφηση του Μεσαίωνα από τους συγγραφείς της Ρωμαντικής Σχολής της Γαλλίας, από τον Βίκτορα Ουγκό για παράδειγμα στην Παναγία των Παρισίων, βρίσκεται επίσης στην ιστορία του Αβελάρδου και στο θρύλο του Τανχόιζερ. Όλο και πιο πολύ, καθώς παρατηρούμε αλλαγές του ήθους σε αυτό που συχνά ορίζεται σαρωτικά ως Μεσαίωνας, η ανταρσία, η απειλητική διεκδίκηση της ελευθερίας της καρδιάς και της σκέψης έρχεται στην επιφάνεια. Το κίνημα των καθαρών, που συνδέεται τόσο παράξενα με την ιστορία της προβυγγιανής ποίησης, χρωματίζεται έντονα από αυτά τα στοιχεία. Κάποια ίγνη τους καθιστούν το τάγμα των Φραγκισκανών με την ποίησή του, το μυστικισμό του, το διαφωτισμό του ύποπτο στα μάτια της θρησκευτικής εξουσίας. Επηρεάζουν τις σκέψεις σκοτεινών προφητικών συγγραφέων όπως ο Ιωακίμ ντε Φλόρα, παράξενων οραματιστών, που με μια περίτεχνη ρητορική περιγράφουν την τρίτη και τελική θέσπιση ενός πνεύματος ελευθερίας κατά την οποία ο νόμος θα έχει εκπνεύσει. Αυτού ακριβώς του πνεύματος, το Οκασέν και Νικολέτ περιέχει την πιο διάσημη ίσως έκφραση. Την απάντηση που δίνει ο Οκασέν όταν απειλείται με τα μαρτύρια της κολάσεως αν κάνει την Νικολέτ ερωμένη του. Τέκνο των αισθήσεων και των αισθημάτων καθώς είναι, βλέπει στο δρόμο για τον Παράδεισο μόνο ασθενικούς και γυραλαίους ιερείς, κολλημένους μέρα νύχτα στους βωμούς των εκκλησιών, ξυπόλυτους ή με μπαλωμένα σανδάλια. Με την Νικολέτ ή και χωρίς την Νικολέτ, τη γλυκιά του ερωμένη που τόσο την αγαπά, είναι έτοιμος να πάει στην κόλαση, μαζί με τους μορφωμένους και τους ηθοποιούς και τους ωραίους καβαλάριδες που πέσανε στη μάχη και αυτούς που ανήκουν στην καλή κοινωνία και τις ωραίες και αυρές κυρίες που έχουν τρεις ή τέσσερις συνοδούς υπότες εκτός του κυρίου τους και απολαμβάνουν τη μουσική με τα χρυσάφια τους και τα ασήμια τους και τα ωραία γουναρικά τους. Αλλά στον περικαλή οίκο έχουν θέση και οι Άγιοι και ο μελετητής της Αναγέννησης πλεονεκτεί από το μελετητή της χειραφέτησης του ανθρώπινου πνεύματος κατά τη μεταρρύθμιση ή τη Γαλλική Επανάσταση, ως προς το ότι, ακολουθώντας τους αναβαθμούς της ανθρωπότητας προς ανώτερα επίπεδα, δεν αντιμετωπίζει σε κάθε του βήμα τις αγγυλώσεις και τους ανταγωνισμούς κάποιας σαφούς διαμάχης με αυστηρά καθορισμένες αντιθέσεις που καταπονούν τη διανοιά του και εξαντλούν τις συμπαθίες του. Η αντίδραση των εξεπαγγέλματος υπερασπιστών ενός συστήματος προς την ελεύθερη φυσική και ειλικρινή άσκηση των δυνάμεων του ανθρώπινου νου, η οποία, καθώς επεσήμανα, αποτελεί το μυστικό του αγώνα του Αβελάρδου, είναι πάντοτε ισχυρή. Αλλά η ασυμφωνία μεταξύ αληθώς ωραίων ψυχών δεν είναι ουσιώδης. Και στον μαγεμένο τόπο της Αναγέννησης δεν χρειάζεται να είναι κανείς συνεχώς σε επιφυλακή. Εδώ δεν υπάρχουν σαφείς διαχωριστικές γραμμές. Τα πάντα αποπνέουν εκείνη την πολιτισμική ενότητα όπου όλα τα όμορφα πράγματα εναρμονίζονται για να υπηρετήσουν την εξύψωση και τον εξοραϊσμό του πνευματός μας. Και κατά το μέτρο που αυτοί που έλαβαν μέρος στην Αναγέννηση αποτελούν τους αντιπροσωπευτικούς της τύπους, κατά το ίδιο μέτρο εκπληρώνουν αυτό τον όρο. Οι άνομοι πάπες και οι άκαρδοι τύρανοι, όσοι κατά καιρούς έγιναν πάτρονες της Αναγέννησης ή επένδυσαν στα κέρδη της, κατέφυγαν εύκολα σε διαμάχες και από αυτήν ή εκείνη την πλευρά τους διακρίνει το πνεύμα της αντιλογίας. Αλλά ο ζωγράφος του μυστικού δείπνου και οι όμοιοι του ζουν σε μια χώρα όπου οι διαμάχες δεν έχουν θέση. Αρνούνται να ενταχθούν κάπου. Στην ιστορία του Οκασέν και της Νικολέτ, στη λογοτεχνία την οποία η ιστορία αυτή αντιπροσωπεύει, ο τόνος της αντίστασης, της αντίθεσης του ενός συστήματος με το άλλο, είναι ενίοτε οξύς. Ας ολοκληρώσω λοιπόν με ένα απόσπασμα από το Αμίς και Αμίλ, όπου η αρμονία των ανθρώπινων ενδιαφερόντων είναι ακόμη πλήρης. Διότι η ιστορία της μεγάλης παραδοσιακής φιλίας, στην οποία, καθώς είπα, η ελευθερία της καρδιάς είναι αισθητή, φαίνεται ότι γράφτηκε από έναν καλόγερο. Μόλις κατά τα τέλη του 17ου αιώνα, τα ονόματά τους διαγράφηκαν τελικά από το μαρτυρολόγιο και η ιστορία τους τελειώνει με το ακόλουθο καλογερίστικο θαύμα της εγκόσμιας φιλίας που μένει πιστή μέχρι το θάνατο. Διότι καθώς ο Θεός τους είχε ενώσει άρρηκτα στη ζωή, το ίδιο δεν τους χώρισε ο θάνατος όταν έπεσαν για το βασιλιά Κάρολο ο ένας δίπλα στον άλλο μαζί με άλλους γενναίους πολεμιστές στη μάχη της Μορτάρα που ονομάστηκε έτσι εξαιτίας της μεγάλης φαγής. Και οι επίσκοποι πρότειναν στο βασιλιά και στη βασίλισσα να θάψουν τους νεκρούς και να χτίσουν μια εκκλησία σε εκείνο το μέρος. Και η πρότασή τους χαροποίησε το βασιλιά. Και χτίστηκαν δύο εκκλησίες, η μια με εντολή του βασιλιά προς τιμήν του Αγίου Ευσεβίου και η άλλη με εντολή της βασίλισσας προς τιμήν του Αγίου Πέτρου. Και ο βασιλιάς πρόσταξε να φέρουν τα δύο πέτρινα φέρετρα όπου κοίτονταν τα σώματα του Αμής και του Αμήλ. Και ο Αμήλ μεταφέρθηκε στην εκκλησία του Αγίου Πέτρου και ο Αμής στην εκκλησία του Αγίου Ευσεβίου. Και τα άλλα πτώματα θαύτηκαν, άλλα εδώ και άλλα εκεί. Και είδου, το άλλο πρωί, το σώμα του Αμήλ μέσα στο φέρετρό του βρέθηκε στην εκκλησία του Αγίου Ευσεβίου, δίπλα στο σώμα του Αμής του φίλου του. Θαυμάστε αυτή τη θαυμάσια φιλία που ούτε ο θάνατος δεν μπόρεσε να διαλύσει.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.